Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 13-ն է, Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի նոր տհաճ ռեկորդ, կառավարության համոզմամբ այս պայմաններում հարկ է շարունակել արտակարգ դրությունը, ազգային ժողով ճեպազրույցներ Իմքայելի և Լուսավորի արճակատումը շարունակվում է, դատարանը վերստին կանդրադառնա երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցին, կորոնավիրուսն աշխարհում, Ռուսաստանում, Վրաստանում, բայց նախ ես ձեր ուշադրության կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ողջունել է Freedom House-ի անցումային ժողովրդավարության երկրների զեկույցում Հայաստանին բարձր գնահատական տալու հանգամանքը։ Ըստ Freedom House-ի, զեկույցի պատմության ընթացքում դեռևս ոչ մի երկիր չէր գրանցել այդ աստիճանի բարելավում։ Աշխարհում հայտնաբերված COVID-19-ի դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 4,355,000, համաճարակի զոհերի թիվը անցել է 293,000, ապակինվել է ավելի քան 1,610,000 հիվանդ։ Միացյալ Նահանգներում հրաժարվում են ռուսական արտադրության թոքերի օդափոխության սարքերից, քանի որ Սանկտ Պետերբուրգի հիվանդանոցում նույնատիպ սարքի հրդեհի պատճառով 3 զոհվել է, առնվազն 5 մարդ։ Փարիզի դատախազությունը շարունակում է հետաքննել այսպես կոչված վրացական մաֆիայի գործը, այդ մասին հաղորդում է Գրուզիա Online-ը, վկայակոչելով ֆրանսիական Le Parisien-ի հրապարակումը։ ԱՄՆ-պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Իրանին մեղադրել է ահաբեկչությունը խթանելու մեջ, նա այդ մասին հայտարարել է Երուսաղեմում, ուր այսօր է ժամանել։ Մինչ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ դռնփակ բանակցությունները, Փոմպեոն ասել է, թե նույնիսկ համավարակի պայմաններում Իրանը օգտագործում է Այաթոլլայի ռեժիմի ռեսուրսները ամբողջ աշխարհում ահաբեկչությունը խթանելու համար։ Անցած մեկ օրում Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հետևանքով 96 մարդ է մահացել, արձանագրված է նոր դեպքերը կրկին գերազանցել են 10,000-ը, որոնցից ավելի քան 4,700-ը միայն Մոսկվայում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուրը կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը Ռուսաստանում 10,000-ից չի նվազում։ Այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի ավելի քան 242,000 դեպք է հաստատվել, մահացել է 2,212 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից, Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի նոր տհաճ ռեկորդ ախտահարվածների թիվը ավելացել է 180-ով, այսպիսով ընդհանուր հաշվով վարակվածների թիվը աստիճանաբար մոտենում է 4,000-ին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ այս իրավիճակում պարզապես հնարավոր չէ հրաժարվել արտակարգ դրությունից, թեպետ իհարկե կլինի որոշ սահմանափակումների թուլացում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի մեկ օրում գրանցված դեպքերի աննախադեպ բարձր թիվ 180։ Կեսօրից հետո շրջելով Երևանի փողոցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, արտակարգ դրության երկարաձգումը անխուսափելի է, միայն թե սահմանափակումների ռեժիմը կմեղմացվի։ Մարտի 16-ից գործող արտակարգ դրությունը պետք է ավարտվի վաղը 17:00-ին, և երկարաձգվելու պարագայում Հայաստանը փաստորեն թևակոխելու է արտակարգ դրության երրորդ ամիսը։
Արտակարգ դրությունը չշարունակելու տարբերակ չունենք մենք ուղղակի։ Բայց սահմանափակումների ռեժիմը ուրիշ կլինի, ավելի մեղ կլինի։ Այսօր առավոտ խորհրդակցություն ենք ունեցել, թե ինչ պետք է անենք։ Պետք է, այո, խստացնենք միջոցները կորոնավիրուսի պայմաններում բնականոն կյանքով ապրելու։ Եթե պարզվի, որ պետք է որ դիմակ կրելը փակ տարածքներում պարտադիր պետք է լինի, նաև պետք է պարտադիր լինի, բայց չենք կարող կիսակյանքով ապրենք, պետք է լիարժեք կյանքով ապրենք, ինչը չի նշանակում, որ պետք է անկաշկանդ բոլորս վարակենք և վարակենք ուրիշներին։
Նախորդ օրը Հայաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց աննախադեպ բարձր թիվ 180, վարակվածների ընդհանուր քանակը ասել է 3,718-ի, նախորդ օրը գրանցվել է մահվան ևս մեկ դեպք, պացիենտը 65 տարեկան տղամարդ էր, չի ունեցել ուղեկցող խրոնիկական հիվանդություն, մահացածների ընդհանուր թիվը 48-ն է, այսօր ազատությանը փոխանցեց առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։ Մինչ այժմ մեկ օրում հաստատված վարակակիրների ամենամեծ թիվը Հայաստանում մայիսի 5-ին էր 163 նոր դեպք։
Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ ունենք հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 3718 դեպք, որոնցից 1500-ն առողջացած, 48-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի ուժում է ստանում 2149 պատենտ, և եթե թեստերն էլ ասենք, ընդհանուր առմամբ կատարել ենք 34766 թեստավորում։ Եթե օրվա կտրվածքով թվերը ֆիքսենք, ապա ունեցել ենք հիվանդության հաստատված 180 նոր դեպք և 70 առողջացածներ։
Կասեք, խնդրեմ, ինչով է պայմանավորված այս ռեկորդային աճը, 180 դեպք մեկ օրում, այսպես գրանցված մենք չենք ունեցել, դուք ինչով եք սա բացատրում։
Հաստատված դեպքերի կոնտակտավորներին, այսպես ասած, թեստավորումը մասնակցական է կատարվում, ու դրանք ընտանիքներ են, հա, այսինքն թիվը նաև դրանով է մեծ։ Երկրորդը նաև, որ չեն պահպանում շատ կանոնները և դեպքերը ավելանում են, այսինքն բացի այդ օջախներից լինում են նաև արդեն առանձին դեպքեր, հա, որ ուղղակի տեսնում ու ստացվում է, որ դրական է, բայց հիմնական թելը, այսպես որ գնում է մեզ մոտ, դա հաստատված դեպքերի սերտ կոնտակտներն են, որոնք թեստավորվում են, հետո սերտ կոնտակտների կոնտակտներն են թեստավորվում, որտեղ շղթայական դրական դեպքերը հաստատվում են։
Այն որ համաճարակի պայմաններում անվտանգության կանոնները չեն պահպանվում, առավոտյան Facebook-յան ուղիղ հերարցակման ժամանակ անդրադարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ կարծես կորոնավիրուսի ճգնաժամը հանրային ուշադրությունից դուրս է մնացել։
Արդեն մի քանի օր 100-ից ավել կորոնավիրուսային դեպքեր են արձանագրում սիրելի հայրենակիցներ, ինչը նշանակում է համաճարակային պայմանները մեր երկրում ցավոք սրտի համատարած կերպով չեն պահպանվում։
Ներքաղաքական ասպարեզում թեժ թեման խորհրդարանում հիշող և ընդդիմադիր խմբակցությունների սուր վեճն է։ Օրերս տեղի ունեցավ հայտնի ծեծ կրտուքը, որի անմիջական մասնակիցներ Սասուն Միքայելյանը և Էդմոն Մարուկյանը 1-1 մեղադրել են սադրանքների համար։ ՀԿՑ-ի դեպ նյութեր է պատրաստում միջադեպի վերաբերյալ, մինչդեռ կրքերը չեն հանդարտվում։ Այսօր փոխադարձ մեղադրանքների առիթ դարձան ճեպազրույցների ընթացքում հնչեցված մեկնաբանությունները։ Բախման հարթակն այս անգամ ոչ թե խորհրդարանի դահլիճն էր, այլ Միջանսկ, ընդ որում անընդհատ ակնարկներ են արվում նախկինների հետ կապերի մասին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն են լեզվակրվի բռնվել խորհրդարանի միջանցքում։ Թեման նույնն է՝ ով է նախկին իշխանությունների սպասարկուն, ում թիմում են հանգրվանել նախկինները։ Խմբակցությունների ճեպազրույցին հետևող Ալեն Սիմոնյանը եկել էր դահլիճի մոտ, Մարուկյանին ապացուցելու, որ նա ստում է, երբ հայտարարում է, թե հեղափոխության օրերին Ալեն Սիմոնյանից փողոց դուրս գալու կոչով նամակ չի ստացել։
Հրապարակել է այդ SMS-ի սքրինշոթը, որ ինքը SMS է գրել, որ ժողովրդին ծեծը մենեկեք ու մենք չենք գնացել։
Ելք դաշինք, դուք դուրս եկեք 16 ապրիլ, ես հակ հրապարակեմ 18-ը, թիվ դուրս եկեք փողոց որպես ավականի, ստորակետ, որպես երևանցի։
Մինչ այս միջադեպը նախկիների, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի, Փեսա Միքայել Մինասյանի հետ Լուսավոր Հայաստանի համագործակցության հարցը իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավորների ճեպազրույցում էր քննարկվում։ Իշխող ուժը ինչ փաստեր ունի, որ քաղաքական հակառակորդ Լուսավոր Հայաստանը նախկիների հետ է համագործակցում, զանգերի, հանդիպումների վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներ ունեն, հարցրինք իշխանական պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանին։
Եթե դուք խոսելիս համագործակցության մասին նկատի ունեք, որ երկու անձ հանդիպում են իրար, ասում են ես կանեմ սա, դուք կանես սա, հետո էլ ձերք են սեղմում, ուզում եմ ասել, որ համագործակցությունը միշտ չի այդպես լինում։
Ազգային ժողովի դահլիճում այսի 8-ից էս կրտուքից ժամերանց վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե միջադեպը կստմնելի սադրանք էր, իսկ խորհրդարանի դահլիճում ըստ իշխանականների այս սադրանքը լուսավորը սկսել էր ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման օրենքի համատեքստում։ Լուսավորը առաջին ընթերցման ժամանակ կողմ էր քվեարկել երկրորդին զեռնպահ, թե իրենց առաջարկները չեն ընդունվել, թե օրենքը, թե իշխանության գործողությունները շատերն են քննադատում, անգամ իրենց համակիրները, սա բավարար է պնդելու, որ նախկիների հետ են համագործակցում, հարցրինք Ռուբինյանին։
Օրինակ բերեմ, եթե օրինակ ես ուզում եմ, որ ասենք այս պատը ներկվի կանաչ, եւ ինձնից անկախ դուք էլ եք ուզում, որ այս պատը ներքրի կանաչ, եւ ին բոլոր գործողությունները միտված են նրան, որ այս պատը ներքրի կանաչ, ձեր բոլոր գործողությունները նույնպես միտված են նրան, որ պատը ներքրի կանաչ, ես եւ դուք հանդիպելու եւ ձեր սերմելու կարիք չունենք, կարող ենք եւ հանդիպել եւ ձեր սերմել, բայց մենք գործում ենք հետեւաբար նույն համատեքստի մեջ, սա մասն է խոսքը։
Ինչ անջան նախկինների համատեքստ։ Լուսավոր Հայաստանում կա նախկին իշխանությունից շատ մարդ, թե իմ քայլը Դաշինքում։ Իմ քայլը Դաշինքի ձևորած կառավարությունում կա շատ մարդ նախկին իշխանությունից, թե մեր մոտ։ Մեր մոտ ոչ մի հատ չկա, ոչ մի օկի չկա։ Իրազ մոտ քանի օկի կա։
Նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին վերջին անգամ երբ է տեսել Մարուկյանը, լրագրողներից մեկի այս հարցն անգամ բարկացրեց նրան։ Նախկիների հետ սերտ կապեր ունենալու մեղադրանքներն ուղղեց իշխանության կողմ։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ոչ մի կապ չունի։ Ոչ Միքայել Մինասյանի, ոչ էլ նախկին իրաց թվարկած ցանկացած նախկինների հետ։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել նրա խափանման միջոցը անհապաղ փոխելու անհրաժեշտությունը, կամի նոր հանգամանք ամբաստանյալը վիրահատության է ենթարկվել և ըստ պաշտպանական կողմի դա ինքնին ամենախոսուն փաստարկն է նրան բանտից ազատ արձակելու օգտին, ինչ վճիռ կընդունի դատարանը, լսենք Նաիրա Բուղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր պարզ կդառնա, թե երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քչերյանը կազատվի կալանքից, թե ոչ։ Պաշտոնաթող նախագահը կալանքի տակ է արդեն 11 ամիս, հունիսի 25-ից։ Անցած 5 շաբթի դատարան են եկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետները, երաշխավորելով սահմանադրական կարգի տապալման և կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Քոչարյանի ազատության համար։ Հայաստանի նախկին վարչապետներ Կարեն Կարապետյանը, Խոսրով Հարությունյանը, Վազգեն Մանուկյանը և Արցախի նախկին վարչապետ Անուշավան Դանիելյանը իրենց երաշխավորության մեջ նշել էին Քոչարյանը ազատության մեջ կդրսևորի պատշաճ վարքագից և չի խուսափի վարույթն իրականացնող մարմին ներկայանալուց։ Մինչդեռ Քոչարյանին ազատ արձակելու երաշխավորությունը կասկածի տակ դրեցին թե դժոխ կողմը, թե դատախազները։ Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն ասաց.
Ովքեր են դրանք? Մարտիկ են, որոնց վերաբերյալ հանրային ընկալումները և դիսկորոշումները շատ տարբեր են, հիմնականում բացասական։
Միջդեռ պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը դատարանում շտապել էր ընդհատել փաստաբանին, պնդելով երաշխավորություն ներկայացած վարչապետների ավանդն անգնահատելի է։ Երեք հայտնի դարձավ, որ տևական ժամանակ հիվանդանոցում գտնվող Քոչարյանը վիրահատվել է։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Արմեն Չարչյանն ազատության է զրույցում ասաց, վիրահատություն անցել է շատ հաջող։
Հետվիրահատական շրջանում է, հետվիրահատական վերականգնողական գործընթացները ընթանում են լավ, բարձրացած պարոնախագահին են շատ լավ եսքում։ Վիճակը գնահատվում է համապատասխան դրած վիրահատության։
Անցած 11 ամիսների ընթացքում սա երրորդ վիրահատությունն է, ասաց Չարչյանը, շեշտելով, այս վիրահատությունը ստեղության կապ ունի ամիսներ առաջ արվածի հետ։ Անցած հոկտեմբերին արված վիրահատությունից հետո երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանն ասել էր, որ հորմոտ բարորակ ուռուցք է եղել։ Բժիշկ Չարչյանն ասաց, առաջին վիրահատությունը շատ բարդ էր, վերջին այս երկու վիրահատությունները կապ ունեն բուն խնդրի հետ։
Նացածը մի փոքրիկ հետևանքներ, որ ընթացքում կարող են առաջանալ, ռեաբիլիտացիան ոչ ճիշտ անելու դեպքում կամ վերականգնողական որոշ խնդիրների դեպքում կարող են նորից առաջանալ հարցեր, որոնք որ պետք է վիրահատական ձևով հանգուցալուծվեն։
Դժողներից մեկի փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն էր երեք կասկածի տակ դրել հենց այս օրերին վիրահատություն կատարելու հարցը, պնդելով, սա արվել է, որպեսզի դատարանի վրա նաև այս կարգի ճնշումներ գործադրվեն։
Տեսեք, վիճակը այնքան է բարդ, որ վիրահատված մարդուն 60 ամիս անպայմանորեն ուզում են կալանքի տակ պահել։ Իմ կարծիքով դատարանը պետք է այս հանգամանքը չարժևորի։
Չարչյանն անդրադառնալով հանրության կասկածներին, թե ինչու հենց հիմա Քոչարյանին վիրահատեցին, երբ դատարանը քննում է նրա կալանքի հարցը, պատասխանեց.
Քաղաքական կամ իշխանական կամ կրոնական կամ այլ որևէ սահմանափակումներ չկան, ինձ համար մարդը մարդ է, աստծո արարած, դա միշտ ասել եմ, եւ եթե անհրաժեշտ է վիրահատել կամ անհրաժեշտ է բուժել, ես գործում եմ իմ մասնագիտական խղճի եւ մասնագիտական որակավորման սահմաններում։
Վերջին շրջանում համացանցում բիրտ հարձակումների են ենթարկվում ոչ միայն քաղաքական այրերը, այլև հանրային ճանաչում ունեցող գործիչներ, թիրախներից մեկը Խարաձյանների ընտանիքն է, Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Արսեն Խարաձյանի հետ, լսենք մեկ հատված։
Ձեր եւ ձեր մոր Հրանուշ Խառատյանի հասցեին ասվածի բովանդակության մեջ չխորանալով միայն սպառնալիքի մասին կան զարգացումներ իրավապահներից դուք արձագանք ստացել եք հանցագործության մասին հաղորդում էիք տվել։
Հանցագործության մասին հաղորդում էր տվել ինչպես մայրս Հրանուշ Խառատյանը, այնպես էլ Հարություն Մարությանը, Հայաստանի ազգանցյան Հանգարան ինստիտուտի տնօրեն եւ նրա դուստրը Երևանի ավականու անդամ Արփենիկ Մարությանը այսօր հրավիրվել են ոստիկանություն եւ ազգային ընտանցի ծառայություն, որից հետո իրենք արդեն կասեն, թե ինչպիսին է գործընթացը։ Անկախ ամեն ինչից, դա տեղեկատվության արձագանք կար, մարդվիրանքների պաշտպաններ կապվել մեզ հետ։
Եթե փոխադրենք այն, ինչ մարդուրանքների պաշտպանը ասել է ձեր մորատիկին Խառատյանին, որ դատախազը հանցակազմ չի տեսել այդ արտահայտության մեջ, այն ու ամենայնիվ իրավապահները քննություն կանցկացնեն, խոսքը մերում անու կանել այդ արտահայտության մասին է ներողություն նորից կրկնելու համար, եթե դրա հեղինակը ասի, որ այն սպանության սպառնալիք չէ, այլ օրինակ նկատի է ունեցել, որ ձեր ընտանիքը հանրային պարտավանքի կենթարկի եւ այլ
երևի պետք է ինտերպրետացիան անել, թե ընդհանրապես մերում անում ինչ է, այսինքն դա ինչ է ընկալվում մեր հանրային ընկալումներում եւ լեզվական իմաստով եւ մեր մտածողության, կախված նրանից, թե ինչպիսի գործողություններ կլինեն իրապահ համակարգի կողմից, ըստ այդմ էլ կհասկանան, թե այսուհետ այս բառամթերքով ինչ կարող ենք ասել եւ ինչ կարելի է հասկանալ։ Մենք շատ կոնկրետ բան ենք հասկանում, կարծում եմ հանրության մեծ մասը շատ կոնկրետ բան է հասկանում, եւ կախված նրանից, թե այսպիսի տեքստով խոսողները, որոնք արդեն տևական ժամանակ է սպառնալիքների լեզվով են խոսում, կախված նրանց բարգավաճից, ըստ այդմ էլ կհասկանան ու կանենք համապատասխան եզրակացություններ։
Այդ սպառնալիքների թեման ավելի զարգացնելով, երբ վարչապետը Խորթանի ամբիոնից ասում է, որ մեզ սպառնում են Հայոյում, արդյոք տրամաբանական չէ հարցադրումը, ինչու չեք պատժում, ինչով են զբաղված իրավապահները, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են անգամ այդ սպառնալիքների տակ։
Ավելի քան տրամաբանական է, եւ այդ հարցը տալիս ենք մենք բոլորս, ես կարծում եմ, որ իրական համակարգը բավարար կանխարգելի գործողություններ չի իրականացնում, արդեն տևական ժամանակ մի շարք մարդկանց խմբերի, կազմակերպված իրար հետ գործող խմբերի հետ կապված գործողություններ իրականացնելու, եւ սա է հիմնական կամ ամենամեծ պատճառներից մեկը նրա, թե ինչու են մարդիկ տարբեր տիպի բռնությունների գնում, ինքնադատաստանի գնում, ինչու են մարդիկ թույլ տալիս իրենց, ասենք օրինակ, փողոցում հարց ակվել կամ ագրեսիվ դրսևորումներ ունենալ, ազգային ժողովի պատգամավորի վրա հեծանիվով հարցակվել, այսինքն սա տենց թվացյալ այսպես ծիծաղելի կարա լինի, բայց սրանք շատ լուրջ նշաններ են նրա, որ այո, կարծում եմ իրապահ համակարգի մի շարք օղակներ իրենց գործառույթները լավ չեն իրականացնում։
Աշխարհում աստիճանաբար թուլացնում են սահմանափակումները, մինչդեռ մասնագետները ընդգծում են, որ դրանք միանգամից չեղարկելը անխուսափելիորեն կհանգեցնի կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքին, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Համաճարակի դեմ սահմանափակումների վաղաժամ վերացումը կարող է հանգեցնել նոր տարապանքների ու մահվան դեպքերի, երեք զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին։ Պատասխանելով կոնգրեսականների հարցերին, Սպիտակ տան օպերատիվ շտաբի անդամը պնդել է, թեև կորոնավիրուսի դեմ ձեռնարկվող քայլերը արդյունավետ են, սակայն դեռ չի հաջողվել իրավիճակն առնել վերահսկողության տակ։
Իմ մտահոգությունն այն է, որ եթե մեր նահանգները, քաղաքները փորձեն վերադառնալ բնականոն կյանքի առանց հետևելու մասնագետների խորհուրդներին, կարող են կանգնել համաճարակի այնպիսի ալիքի առաջ, որը ի վիճակի չեն լինի վերահսկել, ինչը ոչ միայն կհանգեցնի նոր տարապանքների ու զոհերի, որոնցից կարելի էր խուսափել, այլև փաստացի էլ ավելի կդանդաղեցնի ու հետ կշպրտի տնտեսության վերականգնումը։
Վերջին տվյալներով Ամերիկայում կորոնավիրուսի դեպքերն արդեն անցել են 1,300,000-ից, մահացել է ավելի քան 82,000 մարդ։ Գերտերության առողջապահական, գիտական ու դեղագործական ողջ համակարգը հիմա լծված է կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, սակայն անգամ ամիսներ շարունակվող այդ ջանքերից հետո մեզ ամեն ինչ չէ, որ հայտնի է այս վարակի մասին, երեկ ասել է դոկտոր Ֆաուչին, կասկածի տակ դնելով պնդումը, թե երեխաները, որպես կանոն, ավելի հեշտ են հաղթահարում COVID-19-ը։
Օրինակ, հենց հիմա կորոնավիրուսով վարակված երեխաներ կան, որոնց մոտ շատ տարօրինակ բորբոքային սինդրոմ է զարգանում։
Կարծում եմ, մենք պետք է ուշադիր լինենք և վաղաժամ եզրակացություն չանենք, թե երեխաները լիովին պաշտպանված են այս վիրուսի վնասակար հետևանքներից։
Ավելի վաղ համաճարակից ամենաշատը տուժած նահանգի Նյու Յորքի ղեկավար Անդրյու Քոմոն էր տեղեկացրել։ Նահանգում կորոնավիրուսով վարակված 3 երեխա է մահացել առայժմ անհայտ մի հիվանդությունից։ Երեքի մոտ էլ արձանագրվել էր արյունատար անոթների բորբոքում, ինչի հետևանքով ի հայտ էին եկել սրտանոթային խնդիրներ։ Քոմոն ասել էր, թե բժիշկներն այժմ նման 73 դեպք են ուսումնասիրում։ Մեր հորդորն է սահմանափակումները վերացնելիս, դպրոցները վերաբացելիս հետևել մասնագետների և բժիշկների խորհուրդներին։ Երեք հայտարարել է Ամերիկայի առաջատար համաճարակաբան դոկտոր Անթոնի Ֆաուչին։ Մինչ նահանգներում քննարկում են երբ և ինչպես Եվրոպայում արդեն փորձարկում են վերադարձը բնականոն կյանքի կորոնավիրուսի պայմաններում։ Սոցիալական հեռավորության առնվազն 1.5 մետրի պահանջն ու դիմակները պարտադիր են Եվրամիության գրեթե բոլոր երկրներում։ Մյուս սահմանափակումների մասով սակայն կան որոշ տարբերություններ։ Ֆրանսիան օրինակ այս շաբաթվանից թույլատրել է ճանապարհորդել երկրի տարածքում, բայց տանից մինչև 100 կիլոմետր շարավով։ Ավստրիան միջդեռ պատրաստվում է 1 ամսից հունիսի 15-ից բացել Գերմանիայի հետ սահմանը։ Զբոսաշրջիկներին ընդունելու համար այս ամսվա սկզբից արդեն կբացվեն հյուրանոցները, լողավազաններն ու տուրիստական կենտրոնները։ Գերմանիան առաջիկա օրերին շաբաթօրվանից արդեն կվերացնի սահմանային վերահսկողությունը։ Հայտարարելով այս մասին, երկրի ներքին գործերի նախարար Հորս Սեհովերը միաժամանակ որոշ մանրամասներ է հրապարակել եվրոպական տուրիզմի հեռանկարից։
Մեր նպատակն է հունիսի կեսերից վերականգնել ազատ տեղաշարժը Եվրոպայի տարածքում, սակայն սրա համար հարկավոր է, որ վիրուսի տարածումը լինի վերահսկողության ներքո, ինչի ականատեսնենք վերջին օրերին։ Ժամանակին մենք ամեն օր հազարավոր նոր դեպքեր էինք արձանագրում, այժմ այդ ցուցանիշը հասել է 100-ների։
Գերմանիան նաև կդառնա առաջին երկիրը Եվրամիությունում, որ կվերսկսի ֆուտբոլի առաջնությունը։ Առաջիկա շաբաթօրը երկրում կանցկացվի Բունդեսլիգայի առաջին հանդիպումը, փակ դահլիճում առանց հանդիսատեսների։ Գերմանացիները այս շաբաթվանից նաև կարող են հյուրեր ընդունել պայմանով, որ նրանք բոլորը լինեն մեկ ընտանիքից։
Մրանք Գերմանիայում համացանցում երբեմն տեսնում ես դավադրապաշտական թեզերի երկրպագուների մեկնաբանությունները. Կորոնավիրուս չկա, դա հորինել են Բիլ Գեյթսը կամ Ջորջ Սորոսը, ցույց տվեք հիվանդներին, ուր են և այլն, ահավասիկ նրանցից մեկը, հայ բժիշկ, աշխատում է Գերմանիայում, նրա հետ զրուցել է Մարինե Խաչատրյանը։
Բավականին ծանր եմ տարել, ամսի 1-ից է սկսվել հիվանդությունը, ամսի 4-ին արվեց տեստը, 2 շաբթի օր, աշխատանքային օր պետք արվեց տեստը, տեստի արդյունքները հաջորդ օրը ստացա, դրական էր։
Գերմանիայում աշխատող արյունաբան ուռուցքաբան Տարոն Սարիբեկյանի մոտ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել է մայիսի 4-ին։ Բժիշկը վարակվել է նույն հիվանդանոցում աշխատող բուժքրոջից։
Ապրիլի վերջին ունեի հերթապահություններ գիշերային, որի ժամանակ էլ որ հենց շփվել եմ դրական ռեզուլտատ ունեցող բուժքրոջ հետ, իհարկե հետագայում դա իմացանք, բայց արդեն որպես կոնտակտավոր հաջորդ օրը մայիսի 1-ն էր, զանգեցին, ասացին, որ բոլոր կոնտակտավորները, ովքեր որ շփվել են իր հետ, աշխատել են այդ նույն օրը, պետք է տեստավորվեն, ու ես արդեն սիմպտոմներ այդ օրվանից սկսած արդեն ունեի, դրա համար ես չգնացի հիվանդանոց տեստ հանձնելու, այլ իրենք, ուրեմն նախարարության աշխատողներ եկան հենց իմ բնակարան ու տեստ արեցին։
Հիվանդությունը Սարիբեկյանի մոտ դեռ չի նահանջել, այս պահին դեռ հազ, համիզգացողություն և հոտարության կորուստ կա։ Ծանր շրջանը եղել հիվանդության առաջին 4 օրերին։
Սարսուռով սկսվեց, ջերմությունը բարձրացավ 38.5, հազ սկսվեց, 4 բավականին տհաճ հազ։ Եվ իմ համար ամենածանրը գիշերներն էին, մկանացավեր, շատ արտահայտված մկանացավեր ամբողջ մարմինս ցավում էր, ու անընդհատ կարիք է լինում, որ դիրքը փոխես, որ մի հարմար դիրքով կարողանաս ինչ-որ մի հարմար դիրք գտնել, որը որ ավելի կթեթևացնի վիճակը, բայց չես կարողանում, ու այդ շուռ գալուց պտտվելուց շատ ավելի այդ ցավերը ավելանում են։ Ընթացքում նաև զարգացավ փորլուծություն, որը որելի բնորոշ է իր ախտանիշներին, քթի փակվածություն, քթահոսություն, բայց ոչ շատ, ոչ այդպես արտահայտված, համի զգացողության եւ հոտառության փոլուս։
29-ամյա Տարոն Սարիբեկյանը մինչ այս զբաղվել է սպորտով, իմունիտետը կայուն է եղել, կողմնակի այլ հիվանդություններ չի ունեցել։
Տարվա կտրվածքով կարող է հիվանդանալ մեկ անգամ եւ բավական թեթեւ անդամ, բայց այս դեպքում իր թե իր տևողությամբ, թե իր սիմպտոմների արտահայտվածությամբ հիվանդությունը իմ մոտ ընթացավ բավականին, այսպես ասած, ակտիվ, ու ես դրա համար հորդորում եմ բոլորին, եթե դուք յոք մտածում եք, որ դուք երիտասարդ եք ու մարզվում եք եւ ունեք լավ իմունիտետ, ուրեմն դա նշանակում է, որ դուք շատ հեշտությամբ եք հաղթահարելու, դա միֆ է։
Մայիսի 18-ին կատարվելու է կրկնակի տեստավորում։
Հարևան երկրում մի սկանդալ է բացահայտվել, խոսքը այդ տեստավորման ստուգման սարքերի մասին է, աշխարհագրությունը, Չինաստան, Նիդերլանդներ, Վրաստան, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վերջին շաբաթներին Վրաստանի կառավարության կողմից ձեռք բերված կորոնավիրուսի նիդերլանդական թեստերն իրականում չինական արտադրության են, պնդում են լրագրողական հետաքննություններով զբաղվող եվրոպական ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման լրագրողական պլատֆորմի ներկայացուցիչները։ Եվրոպական տարբեր պետություններում աշխատող հետաքննող լրագրողների այս ցանցի անդամները վերջին երկու ամիսներին հետաքննել են կորոնավիրուսի թեստերի միջազգային շուկան, մի շարք լուրջ խախտումներ ցայտելով այդ թվում Վրաստանում։ Ապրիլի 15-ին TBC բանկը Վրաստանի կառավարությանը BioZek Magnish-ի 5000 թեստ է նվիրել։ Դրանից 9 օր անց, ապրիլի 24-ին, առողջապահության նախարարությունը նույն Magnish-ի եւս 30000 թեստ գնելու պայմանագիր է կնքել, նշում են հետաքննող լրագրողները, ընդգծելով, որ այս վերջին խմբականակի ընդհանուր արժեքը կազմել է 930000 լարի կամ 290000 ամերիկյան դոլար։ Պետական գնում կատարելու պատվերի հավելվածում Վրաստանի առողջապահության փոխնախարարը հատուկ նշել էր, որ հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնը թեստերի արդյունավետությունը դրական է գնահատել, նշում են հրապարակման հեղինակները, հավելելով, որ կառավարության կողմից պատրաստված փաստաթղթերում որպես թեստերի արտադրող նշված է եղել Նիդերլանդներում գործող InZek International Trading ընկերությունը։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման լրագրողական պլատֆորմի աշխատակիցներին և նրանց հետ համագործակցող Investico Նիդերլանդական պարբերականին, սակայն, հաջողվել է ասել, որ այս թեստերի իրական արտադրողը Alltest կոչվող չինական ընկերությունն է, որը սակայն իր արտադրանքը պատվիրատուներին որպես հոլանդական է ներկայացնում։ Նշեմ ի դեպ, որ այն պահին, երբ Վրաստանի կառավարությունը կնքում էր այս պայմանագիրը, իբր նիդերլանդական թեստերի շուրջ արդեն իսկ մի շարք լուրջ սկանդալներ էին ցակել։ Դրանցից ամենաաղմուկալին տեղի էր ունեցել մարտ ամսին Հյուսիսային Մակեդոնիայում, որի բնակիչ Ռոջեր Զեքիրովսկին օգտվել էր BioZek Magnish-ի թեստերից, բացասական պատասխան ստանալով 3 օր անց, սակայն 45-ամյա մակեդոնացին մահացել էր այդպես էլ չհայտնաբերված կորոնավիրուսի հետևանքով։ Լրագրողներին հաջողվել էր նաև պարզել, որ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը շաբաթներ առաջ չեղարկել է Alltest-ի հետ կնքված պայմանագիրը, հետևելով Օքսֆորդի համալսարանի մասնագետների խորհրդին։ Վրաստանի առողջապահության նախարարությունում նշել են, որ թեստերի ձեռքբերման ընթացքում տեղյակ չեն եղել այս սկանդալների մասին։ Թերությունը ժամանակին հայտնաբերվել էր և պայմանագիրը չեղարկվել է, Interpress News գործակալության հաղորդել են Վրաստանի առողջապահության նախարարությունում, հատուկ ընդգծելով, որ վրացական կողմը դեռ որևէ վճարում չէր կատարել։ Չնայած այն հանգամանքին, որ երկրի կառավարությունը վերջին պահին բարձրացած աղմուկի շնորհիվ հաջողվել է խուսափել անորակ թեստերի ձեռքբերումից, Վրաստանի ընդդիմադիր լրատվամիջոցներն այս ողջ պատմության մեկ այլ կոռուպցիոն բաղադրիչի վրա են ուշադրություն հրավիրում։ Մթավարի արխի հեռուստաընկերության տեղեկություններով կառավարության կողմից թեստերի գնման մրցույթում հաղթած Solmart ընկերությունը սերտ կապեր ունի իշխող վրացական երազանք կուսակցության մի շարք ազդեցիկ անդամների հետ, այդ տեղեկությունները հաստատում են նաև Թբիլիսիում գործող հակակոռուպցիոն կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։
Սոլեմարտիս փլոբելիս ախլոբլեբի արիան։
Մեր տեղեկություններով Solmart ընկերության հիմնադիր Զուրաբ Թուքվաձեն, տարածքային զարգացման և ենթակառույցների նախկին նախարար Դավիթ Շալվիաշվիլի մերձավորներից է, բացի այդ Solmart-ի հիմնադիրը սերտ կապեր ունի Վրաստանի սպորտի հարցերով նախկին նախարար Թարիել Քեչիկաշվիլի ստեղծած մի շարք ընկերությունների հետ, պնդում է վրացական Ստոպ կոռուպցիա շարժման ներկայացուցիչ Վաթո Գելաշվիլին։
Դա ասել է սպորտի մինիստրը, կոնդա դա ակս։
Վերջում հավելեմ, որ Վրաստանը Հարավկովկասյան միակ պետությունը չէ, ուր մուտք են գործել կորոնավիրուսի կեղծ նիդերլանդական թեստերը, կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման լրագրողական պլատֆորմի ներկայացուցիչների պնդմամբ Բաքվում գործող Նիզամի Գյանջևի անվան միջազգային կենտրոնը Ադրբեջանի կառավարությանն ապրիլի 9-ին Biozec Magnish-ի 350 թեստը նվիրել Գյանջևի անվան կենտրոնը սերտ կապերունի Ալիևների ընտանիքի հետ, այս կառույցի հոգաբարձությունների խորհրդի կազմում են ընդգրկված մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Ֆինլանդիայի, Լատվիայի, Սերբիայի և Խորվաթիայի նախկին նախագահները։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։